Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja prilika je da proširite svoja znanja iz različitih oblasti znanja i stvaralaštva. Za vas smo pripremili sljedeće priče. Biografski podaci kažu da je Dmitrij Ivanović Mendeljev kao 17. dijete u porodici direktora gimnazije rođen 8. februara 1834. godine u sibirskom gradu Tobolsku. Bio je prosječan đak, često sa slabim ocjenama iz latinskog jezika, ali zato odličan student na fizičko-matematičkom fakultetu glavnog pedagoškog instituta u Sankt Peterburgu, gdje je postao vlasnik zlatne medalje za uspjeh. Istraživanjem se predano bavio još u vrijeme studiranja i možda je već tada znao da ga očekuju velika djela koja će mu širom otvoriti vrata za galeriju velikana nauke. Glavno, životno djelo Mendeljeva svakako je otkrivanje periodičnog zakona elemenata. Minuti emisije otkriće nam još zanimljivih podataka o ovom naučniku. Nastavljajući serijal o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović, ovaj put ćemo saznati zašto je Petrovićeva Beograd vidjela kao prirodni centar jugoslovenskih kulturoloških ideja. Pisala je: Srbija sa Beogradom mora biti centar i Pijemont jugoslovenski. To je i logično i najprirodnije. To ne može da bude Ljubljana, to ne može biti Zagreb, a još manje Sofija. Ovu ideju Pijemonta jugoslovenskog na utoku Save u Dunav moraju potpomoći sva tri bratska kapitala, s onom istom iskrenošću i ljubavlju s kojom Pijemont mora potpomoći i održavati razvitak njegovog opšteg i pojedinačnog kulta. Upoznat ćemo i jednu zanimljivu pticu, djetlića. Saznaćemo kako živi, čime se hrani i kako izgleda. Vjerujemo da će ovaj izbor tema biti dovoljan razlog da ostanete s nama i u nastavku emisije.
Riznica znanja.
Ko je bio Dmitrij Ivanović Mendeljev? Jedna legenda kaže da je u snu vidio tablicu hemijskih elemenata, a druga da je u nekom drugom snu smislio formulu za spravljanje votke. U svakom slučaju, stvarnost ga je svrstala u ne tako brojnu galeriju velikana nauke. Mendeljev je volio da se u slobodno vrijeme bavi zanatskim radovima. Ukoričavao je knjige, pravio ramove za slike i izrađivao kofere. Materijal je obično kupovao u čaršiji. Jednom prilikom čuo je za sebe tihi glas nekog kupca. Ko je ovaj gospodin? Pomoćnik trgovca je odgovorio: takve ljude treba znati. To je čuveni majstor za izradu kofera, Mendeljev. U njegovu čast nazvane su mnoge naučne i prosvjetne ustanove u Rusiji. Vulkan na Kurilskim ostrovima, podvodni greben u Sjevernom moru, krater na Mjesecu, jedan mineral i jedan hemijski element. Još zanimljivih podataka o ovom neobičnom naučniku saopštit će nam magistar Zvjezdana Sandić, viši asistent na studijskom programu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Dmitrij Ivanović Mendeljev je rođen 8. februara 1834. godine u Tobolsku u Sibir. Bio je 17. i najmlađe dijete Ivana Pavlovića i Marije Dmitrijevne, rođene Kornilov. Otac Dmitrija Ivanovića Mendeljeva je bio direktor gimnazije u Tobolsku. Razbolio se dok je Dmitrij Ivanović još bio dječak i umro je 1847. godine, ostavivši brojnu porodicu da se snalazi. Obzirom da je porodica Kornilov posjedovala fabriku stakla, majka Dmitrija Ivanovića Mendeljeva preuzela je upravljanje porodične fabrike da bi prehranila veliku porodicu. Dmitrij Ivanović je bio majčin ljubinac i ona je još od dječačkih dana skupljala novac da bi ga poslala na studije u Moskvu. Prvi susret sa hemijom Dmitrij Ivanović je imao baš u toj porodičnoj fabrici stakla. 1848. godine fabrika je izgorila, međutim majka Dmitrija Ivanovića Mendeljejeva ni u tako teškoj situaciji nije odustala od planova za školovanje najmlađeg sina. Bila je veoma energična žena i sam Dmitrij Ivanović je govorio da je samo zahvaljujući njoj mogao da uči hemiju i da dođe do velikih otkrića. 1849. godine porodica se seli u Moskvu, ali zbog političkih neprilika Dmitrij Ivanović Mendeljev nije primljen na Moskovski univerzitet. Međutim, oni odlaze dalje u Sankt Petersburg, gdje se tek uz pomoć porodičnog prijatelja 1850. godine Dmitrij Ivanović upisuje na Pedagoški institut na kom je i njegov otac diplomirao. Ubrzo nakon upisivanja fakulteta umrla mu je majka, zatim i sestra od tuberkuloze, a i on se tokom treće godine studiranja razbolio od iste bolesti. Uz veliku pomoć kolega studenata i profesora, studije ipak završio u roku i kao najbolji u klasi. Odmah mu je ponuđeno da nastavi rad na magistarskoj tezi, ali on na predlog ljekara odlazi na Krim, gdje 1855. godine postaje direktor gimnazije u Simferopolu. Moram naglasiti da je tada imao samo 21 godinu. Brzo se oporavio i već sljedeće godine se vraća u Sankt Petersburg i na Imperial univerzitetu stiče titulu magistra i od toga trenutka se potpuno posvećuje svojim istraživanjima i predavanjima. Između 1859. godine i 1861. odlazi na doškolovavanje u inostranstvu, boravio je u Parizu i Heidelbergu, a važno je naglasiti da je 1860. godine učestvovao na prvom hemijskom kongresu u Karlsruheu. Između 140 poznatih hemičara treba naglasiti da su tu bili Kekule, Bayer, Dima, a Dmitrija Ivanovića Mendeljeva posebno je inspirisalo Kanicarovo izlaganje o atomskim masama. Nakon povratka u Rusiju, 1863. godine imenovan je za profesora hemije na Tehnološkom institutu, a 1866. postaje profesor hemije na univerzitetu i stiče titulu doktora nauka. Lični život Dmitrija Ivanovića Mendeljeva je bio ispunjen nemirima. 1863. godine se oženio Feozvom Nikitičnom Lečevom po nagovoru sestre Olge. Imali su dvoje djece, ali ovo nije bio brak iz ljubavi i Dmitrij Ivanović Mendeljev je malo vremena provodio sa ženom i porodicom. 1877. godine upoznaje Anu Ivanovu Popovu, koja je bila prijateljica njegove nećake. On je tada imao 47 godina, a ona samo 19, ali su se voljeli i ostali su zajedno sve do njegove smrti. 1881. godine su dobili prvo od ukupno četvoro djece, ali Dmitri Ivanović Mendeljev prema pravilima pravoslavne crkve nije mogao dobiti razvod, pa su ga mnogi proglasili za bigamistu. Ipak, Dmitri Ivanović je tada već bio čuven, poznat u Rusiji i razvod je dobio lično od cara koji je rekao: Mendeljev ima dvije žene, ali ja imam samo jednog Mendeljeva. Što se tiče, znači, hemije i nauke, veoma je teško pobrajati sva dostignuća i zasluge Dmitrija Ivanovića Mendeljeva. Objavio je oko 250 radova, napisao je mnoge udžbenike, bio je osnivač Ruskog hemijskog društva, a predano je radio na tehničkom i tehnološkom napretku Rusije. Međutim, njegov vrhunski domet je bio razvoj novog periodnog sistema elemenata. Engleski naučnik Newlands je 1866. godine objavio zakon oktava, gdje reda dotad poznate elemente prema njihovim sličnim osobinama, a Dmitri Ivanović Mendeljev, ne znajući za to, 1869. godine objavljuje rad pod nazivom Zavisnost svojstava atoma od njihove atomske mase. Prednost ovog novog sistema koji je dao Mendeljev je u tome da je grupisao elemente kojih je u tom trenutku bilo poznato, bilo više od 60, u periode prema njihovim, znači, osobinama, ali i prema atomskoj masi. U odnosu na Newlandsa, Mendeljev slaže nekoliko elemenata mimo striktnog poretka i smjelo ostavlja tri prazna mjesta i tvrdi da će ti elementi tek biti otkriveni. Doživio je da se to njegovo mišljenje i tvrdnja potvrdi. 1875. godine Lecoq de Boisbaudran otkrio je galijum, 1879. Lars Nilsson otkriva skandijum, a 1886. godine Clemens Alexander Winkler otkriva germanijum i ti elementi imaju baš te osobine i atomske mase koje je predvidio Mendeljejev. Postoji anegdota, u stvari mnogo toga je mističnog oko Mendeljevog periodnog sistema. Neki tvrde da je on sanjao takav poredak elemenata, a drugi pak tvrde da je elemente složio po ugledu na igru koju je najviše volio, igru pasijans, gdje se karte redaju prema bojama i prema određenim brojevima, a on je čitav svoj život tvrdio da mora da postoji nekakav red među tim elementima. Mendeljev je bio idol ruske nacije. Iskoristio je svoju popularnost da u razvoju zemlje doprinese kao naučnik, pa je učestvovao u mnogo projekata reforme carstva. Koristio je svoje političko opredeljenje i naučnu stručnost da bi uticao na veoma važna pitanja u njegovoj zemlji. Veoma je zanimljivo, između ostalog, da se bavio programom regulacije proizvodnje i prodaje alkohola, što je u Rusiji bilo veoma važno, pa mu se tako i pripisuje da je izumio votku od 40 stepeni, a samim tim i pravu ovu današnju votku. Pored uspješnog života i tolikog zalaganja za nauku i tolikih otkrića, Dmitri Ivanović Mendeljev nije nikada dobio Nobelovu nagradu. Tri puta je bio nominovan, 1905. 1906. i 1907. Nažalost, tri dana nakon treće nominacije, 2. februara 1907. ovaj veliki naučnik je umro od gripa.
Riznica znanja.
Nadežda Petrović.
Iza pera Snežane Stamenković, istoričara umjetnosti.
Tri naroda kao jedan. Beograd mora biti centar duhovnog jedinstva Nove Jugoslavije. Država pomogla umjetničkoj koloniji u Sićevu.
U ateljevu Antona Ažbea u Njemačkoj Nadežda upoznaje i gradi prijateljstva sa slovenačkim slikarima Ivanom Groharom, Richardom Jakopićem i Matijom Jamom. Kasnije se povezuje i sa Ivanom Meštrovićem, a uz njegovo ime i s mnogim drugim hrvatskim umjetnicima. Pored zajedničkih umjetničkih tema i odnosa prema savremenom slikarstvu, Nadežda u druženju s njima prolazi kroz proces upoznavanja i spoznavanja rastućeg raspoloženja o uzajamnoj potrebi naroda, koji govori međusobno razumljivim jezikom za čvršćim povezivanjem.
I Srbi, i Hrvati, i Slovenci su u to vrijeme na različite načine pritisnuti Habsburškom carevinom i osjećaju istu nacionalnu frustraciju. Klima jugoslovenskog kao mogućnost razrješenja tih frustracija bila je prisutna i u svakodnevnom životu sve tri nacije na raznovrsne načine i mogla se uočiti mnogo prije stvaranja zajedničke države. Izražena je najprije kroz različite vidove kulturne razmjene koje se u Beogradu bilježe još od 1841. godine. U tom smislu interesantno je gostovanje Zagrebačkog pozorišta u Beogradu 1862. godine u prostorijama Kneževe pivare, koje je proteklo, kako su svjedočili brojni napisi u tadašnjoj zagrebačkoj i beogradskoj štampi, u atmosferi oduševljenja, bratskom slogom i ljubavi južnoslovenskih naroda.
Radikalna varijanta jugoslovenske ideje, integralno jugoslovenstvo, koju je zagovarala i Nadežda Petrović, temeljilo se međutim na pretpostavci da su Srbi, Hrvati i Slovenci jedan narod koji je voljom velikih sila i nenaklonošću istorijskih prilika ostao podijeljen i bez svoje nacionalne države. Smatralo se da su razlike u vjeri i običajima nastale kao posljedica nasilnog razdvajanja, odnosno da su Jugosloveni podijeljeni na plemena, a ne na nacije, i da su razlike među njima plemenskog, a ne nacionalnog karaktera.
Petrovićeva je Beograd vidjela kao prirodni centar jugoslovenskih kulturoloških ideja. Pisala je:
Srbija sa Beogradom mora biti centar i Pijemont jugoslovenski. To je i logično i najprirodnije. To ne može da bude Ljubljana. To ne može biti Zagreb, a još manje Sofija. Ovu ideju Pijemonta jugoslovenskog na utoku Save u Dunav moraju potpomoći sva tri bratska kapitala s onom istom iskrenošću i ljubavlju s kojom Pijemont mora potpomoći i održavati razvitak njihovog opšteg i pojedinačnog kulta. Onako kao što je Pariz za romansku, anglosaksonsku i germansku rasu centar za sav duhovni, naročito umjetnički kultus, zbir cijelog svijeta i sviju rasa, tako za nas, Jugoslovene, mora biti Beograd. Zato se mora veoma brzo i vredno raditi. U njemu mora biti sve udruženo od najvećeg naučnika do prostog radnika, od univerziteta do najobičnije radionice. Sve. Sve mora raditi udruženim silama.
Prva jugoslovenska umjetnička izložba ističe se kao jedan od ključnih događaja koji su početkom 20. vijeka iskazivali jugoslovenske ideje. Izložbu je organizovala Omladina velike škole, proslavljajući 100-godišnjicu prvog srpskog ustanka, s ciljem da događaj demonstrira, kako piše Nadežda u svojoj kritici ove izložbe, ideju za ujedinjenjem na kulturnom polju svih južnih Slovena. Predstavila je 458 radova, 96 srpskih, hrvatskih, slovenačkih i bugarskih umjetnika u 15 odjeljenja na prvom spratu velike škole. S obzirom na to da je izložba na najbolji način neinformisanoj sredini prezentovala nove umjetničke ideje za koje se zalagala i Nadežda, koja je bila jedan od njenih učesnika i organizatora, razumljivo je zašto izložbu ocjenjuje rečenicom:
moralni uspjeh koji se očekivao, neočekivano je veliki.
Podatak da je otvaranje izložbe uklopljeno i u proslavu godišnjice krunisanja kralja Petra, koji je izložbu i otvorio 5. septembra 1904. godine, govori i o njenom državnom i političkom značaju.
Ideja kulturnog jedinstva među narodima koji su živjeli u različitim državama, od kojih je jedna bila Austro-Ugarska carevina, uz svesrdno naglašavanje u svim tekstovima koji su se odnosili na izložbu, da ima jedan naročiti politički cilj. Ona treba da bude posrednica u zbližavanju jugoslovenskih naroda. Svakako je bila provokativna za Austro-Ugarsku i stavljala joj do znanja kakve su političke, pa i teritorijalne aspiracije srpske države.
U toj atmosferi Nadežda pokreće i realizuje ideju o osnivanju prve jugoslovenske umjetničke kolonije u Sićevo, koja je okupila jugoslovenske umjetnike sa srodnim shvatanjem moderne umjetnosti. Ta grupa umjetnika je borbu za savremene umjetničke koncepcije dovodila u veoma blisku vezu s idejom jugoslovenskog jedinstva, što je srpska država koristila. To se najlakše može iščitati iz Nadeždinog gotovo konspirativnog tona pisma upućenog njenom prijatelju i kolegi Jakopiću povodom događaja u vezi s organizovanjem kolonije.
Danas sam okončala stvar kod ministra P, koji nam je dao carte blanche za sve što nam treba. O ovome se neće ništa u javnosti iznositi, kao ni da nam država pomaže. Ovo će biti rad naše privatne inicijative. Akta koji smo svi zajedno potpisali, poslala sam ministru. O ovome ne treba nikome govoriti, kao ni objavljivati. Kao što vidite, stvari idu, ne može biti bolje. Ministar je sve primio s najvećom gotovošću i zadovoljstvom. Kada budete došli, to ćete iz usta njegovih čuti.
Nastavak priče o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović očekuje vas i naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Vjerovatno ste i vi ponekad u šumi, pa čak i u parku primijetili pticu koja kljuca po kori drveta, veličinom je mnogo veća od vrapca ili sjenice. Kako živi djetlić, saznaćemo od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Danas ćemo vas upoznati s djetlićima. Porodica djetlića obuhvata više od 200 vrsta koje pokazuju izrazitu sličnost u tjelesnoj građi i načinu života. Sve su to ptice upadljivih boja, a mnoge vrste imaju više ili manje izraženu ćubu perja na potiljku, najčešće vatreno-crvene boje. U našem jeziku razlikujemo djetliće i žune. Djetlići su nešto sitnije crno-bijele vrste bez ćube, dok su žune krupnije, više manje jednobojne, crne ili zelene. Kod pravih djetlića, u koje spadaju sve naše vrste, rep je vrlo krut i služi kao oslonac prilikom puzanja uz drvo. Jezik im je veoma dug, na vrhu čvrst i ponekad ima male šiljke okrenute unazad ili je obložen sekretom na koji se lijepe insekti. Tanke i veoma pokretne jezične kosti omogućuju da djetlić ispruži svoj jezik daleko u uske kanale potkornih crva i izvuče ih odatle. Od svih naših djetlića crna žuna, Dryocopus marcius, može najdalje ispružiti svoj jezik. To joj omogućuju njene jezične kosti koje se povijaju oko cijele lobanje odozdo na gore i obje se završavaju asimetrično u jednoj nozdrvi. Kljun pravih djetlića je dug, prav i vrlo jak. Njime oni cijepaju i buše drvo kao od lijeta. Udarci pri tom radu su toliko jaki da bi djetlić dobio jak potres mozga, a možda i uginuo, već pri prvom udarcu da specijalne strukture u njegovoj lobanji ne vrše potpunu amortizaciju udara. Noge su im jako kratke i snažne, naužane jakim kandžama. Kod djetlića su prvi i četvrti prst okrenuti unazad, a drugi i treći naprijed, tako da se s lakoćom drže za okomite površine stabala i pri tome se ne zamaraju, jer se oslanjaju na svoj kruti rep koji im služi kao stolica. Kod nas je izuzetak troprsti djetlić, Picoides tridactylus, kojem nedostaje prvi prst, to jest palac. Djetlići imaju kratka i zaobljena krila, pa su poprilično loši letači. No to im ne smeta, jer i onako gotovo uvijek lete samo do sljedećeg stabla. Ukoliko su prisiljeni da lete dalje, onda zamahnu po nekoliko puta krilima pa se odmore, što čini da njihov let bude veoma valovit. U našim krajevima se, pored navedenih, mogu sresti i sljedeće vrste. Veliki djetlić, Dendrocopus major, sirijski djetlić, Dendrocopus syriacus, planinski djetlić, Dendrocopus leucotus, srednji djetlić, Dendrocopus medius i mali djetlić, Dendrocopus minor, koji su svi međusobno više manje slični, crno-bijeli, sa većim ili manjim crvenim kapicama na glavi, naročito kod mužjaka. Pored njih, kod nas postoje još zelena žuna, Picus viridis, i siva žuna, Picus canus. Svi naši djetlići i žune hrane se pretežno insektima koji žive ispod kore i u drvetu i njihovim larvama. Pored toga, žune rado raskopavaju mravinjake i jedu na hiljade mrava i njihovih larvi. Krajem ljeta i početkom jeseni beru u velikoj količini lješnike, i orahe i slade se njihovim jezgrama. Pri tome ih vrlo vješto zaglave u posebno pogodne ili prilagođene rupice na stablima i onda ih lako razbijaju svojim moćnim kljunovima. Na isti način vade i jedu velike količine sjemenki iz jelovih, smrčevih i borovih šišarica. Iako su vrlo plašljive ptice, djetlići znaju vrlo odlučno braniti grmove lijeske koje smatraju svojim vlasništvom. Zimi djetlići vrlo rado jedu kajmak, sir i slaninu samo ako su im dostupni. Četiri naše vrste, crna i zelena žuna, te veliki i tropski djetlić, uz to oštećuju i koru stabala bora, smrče i tise da bi došli do biljnog soka kojim se također hrane. Svi naši pravi djetlići su stanarice, ali kod nas živi i jedna njihova dalja srodnica, takozvana vijoglava, Jinx torquila, koja je prava selica. Ona se na prvi pogled mnogo više liči na vrapca nego na pravog djetlića, no nepogrešivo je odaje raspored prstiju na nogama i način leta. Pošto živi neupadljivo, malo ko je imao prilike i da je vidi. Djetlići se gnijezde u rupama koje s lakoćom izdube u bolesnom ili natrulom drvetu. Do komore u kojoj će se izleći mladi vodi jedan uzani hodnik dug 15 do 40 cm. Za ovaj posao potrebno mu je oko 2 sedmice rada. Leženje na jajima traje, zavisno od vrste, svega 11 do 14 dana. Kada se izlegu, mladi djetlići su sasvim goli. Roditelji ih naizmjenično griju svojim tijelom i hrane ih smjesom napravljenom od mrava i jaja raznih insekata. Djetlić je uzoran otac i pretežan dio poslova oko izgradnje gnijezda i odgajanja mladih preuzima na sebe. Inače, izgleda da oba pola spavaju u duplji tokom cijele godine. Približno nakon mjesec dana mladi počinju izlaziti i verati se gore dolje po stablu, ali se na prvi znak opasnosti vraćaju u svoje duplje. Da zaključimo. Iako ponekad znaju biti prilično štetni, jer rado napadaju i kradu pitome lješnike i druge voćke poput trešanja i višanja, djetlićima i žunama ipak treba progledati kroz prste, jer su glavni sanitarci koji štite naše šume i voćnjake od parazitskih insekata poput potkornjaka, striđibuba i slične gamade. Ako djetlića vidite kako naizgled oštećuje vašu voćku, nemojte ga tjerati ili ubijati, jer on samo vadi crve iz već bolesnog i zaraženog stabla i zapravo vam čini uslugu.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bujić i Goran Predojević. Tekstove čitali Milan Hajduković, Slobodan Kavujanić i Draško Ratković. Muziku odabrali Igor Divljak i Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo za...